Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας υπό Παναγιώτου Τρεμπέλα.
Εισαγωγή στην προσεβραίους επιστολή. Είναι ένα εκ των σοβαρωτάτων βιβλίων της Καινής Διαθήκης, μη υπολοιπωμένη σπουδαιότητα ουδεμιάς των λοιπόν επιστολών του Θείου Παύλου. Σύγγραμμα απολογητικού χαρακτήρος αποδεικνύει συστηματικώς την ανυπέρβλητον υπεροχή του χριστιανισμού και της Νέας Διαθήκης έναντι της Ισραηλιτικής θρησκείας και της Παλαιάς Διαθήκης. Καθιστών δε δήλην την ανεπάρκεια της Λεβιτικής Ιεροσύνης και των θυσιών των εν το ναό των Ιεροσολύμων προσφερωμένων, εξαίρε την αιωνίαν και αδιάδοχον Ιεροσύνη του Χριστού, ως της ως μέγας και αιώνιος αρχιερεύς, προς ενεγκών άπαξ διαπαντός το ίδιον αυτού αίμα υπέρ των αμαρτιών του λαού του, εισήλθεν στα αληθινά Άγια των ουρανών, χρηματίσας πρόδρομος ημών και διανοίξας ελευθέραν την είσοδον αυτών και εις ημάς, ούτω δε γενόμενος πρόξενος σωτηρίας αιωνίου. Αναντιλέκτος, η προς Εβραίους επιστολή, κατά μέν τας ιδέας και τας αναπτυσσομένας εν αυτή διδασκαλίας, παρουσιάζεται συγγενής προς τας άλλας επιστολάς του Παύλου και αισθανόμεθα να αναπηδά εκ των σελίδων αυτής το πνεύμα αυτών των κυρίων γραμμών της διδασκαλίας του Παύλου. Εμφανίζει όμως και διαφοράς προς τας λοιπάς επιστολάς, άλλαστε και μάλιστα περί το ύφος. Εντεύθεν, μολονότι δεν διεμφισβητήθη η αποστολικό της και η θεοπνευστή αυτής, από χρόνων παλαιών εκυκλοφόρησεν η γνώμη, καθήν τα μεν νοήματα του Αποστόλου εστίν, οι δε φράσεις και οι σύνθεσεις, άλλου την ως των ακολούθων αυτού, του Λουκά ή του Απολό ή του Κλίμεντος Ρώμης, ως της απεμνημόνευσε τα αποστολικά διδάγματα και ελευθέρως, αλλά και πιστός διετύπωσεν αυτά. Εντεύθεν έγινε το δεκτόν και υπό το οργένους ότι ουχίκοι οι αρχαίοι άνδρες ως Παύλου αυτήν παραδεδόκασιν. Η επιστολή εγγράφει προς χριστιανούς εξ Ιουδαίων ενδοκιμασία διατελούντας και κλονιζομένους εκ Ρώμης πιθανότατα και ο λίγων πρώτης καταστροφής των Ιεροσολύμων ήτι περί το 70 μετά Χριστόν.
Κεφάλαιο 1. Στίχοι 1 έως 3. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο προαιώνιος Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος. Πολλές φορές και με πολλούς τρόπους στα παλαιότερα χρόνια της προ-Χριστού εποχής, μίλησε ο Θεός τους προγόνους μας με το στόμα των προφητών. Σε αυτούς όμως εδώ τους έσχατους καιρούς, που τελείωσε η εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, μας μίλησε διαμέσου του Υιού του, τον οποίο κατέστησε κληρονόμο και Κύριο όλων των κτισμάτων. Μέσω αυτού, ο Θεός δημιούργησε και όλα όσα έγιναν μέσα στο χρόνο. Αυτός υπήρχε πριν από τη δημιουργία και ήταν λαμπρή ακτινοβολία της ένδοξης φύσεως του Πατρός. Ήταν φως εκ φωτός και συνάναρχος με τον Πατέρα, αφού ο Πατήρ πάντοτε ακτινοβολούσε και ποτέ δεν υπήρξε σβησμένος ήλιος. Ήταν ακόμη και ακριβές αποτύπωμα και ζωντανή εικόνα της ουσίας του Πατρός, ίσως δηλαδή και απαράλλακτος με τον Πατέρα, και περιέφερε και κυβερνούσε τα πάντα με το παντοδύναμο πρόσταγμά του. Αυτός, αφού έγινε άνθρωπος και με τη θυσία του αίματός του καθάρισε ο ίδιος τις αμαρτίες μας, κάθισε στα δεξιά της μεγαλειότητος του Πατρός, τιμήθηκε δηλαδή και δοξάστηκε από τον Θεό και ως άνθρωπος, και ανυψώθηκε υψηλότερα από όλη την κτήση, διότι κάθισε και ως άνθρωπος στον ίδιο το θρόνο του Πατρός. Στίχοι 4 έως 14. Ο Χριστός είναι ασυγκρίτως ανώτερος από τους αγγέλους. Και αναδείχθηκε και ως άνθρωπος τόσο πολύ ανώτερος στην αξία και τη δύναμη από τους αγγέλους, όσο ανώτερο, διαφορετικότερο και εξοχότερο από αυτούς είναι το όνομα που έχει κληρονομήσει, το όνομα του μονογενούς Υιού. Διότι σε ποιον από τους αγγέλους είπε ποτέ ο Θεός «Εσύ είσαι ο Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα»? Με την Ανάσταση δηλαδή και την Ανάληψη, δόξασα και θέωσα την ανθρώπινη φύση που υπερφυσικός, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, σου έδωσα σήμερα. Και πάλι, σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, είπε ο Θεός «Εγώ θα είμαι πατέρας στον Ιησού που έγινε άνθρωπος και αυτός θα είναι σε μένα Υιός». Και όταν θα εισαγάγει ο Πατήρ με δόξα και δύναμη τον Υιό που γεννήθηκε από Αυτόν πριν δημιουργηθεί όλη η κτήση για να κρίνει την οικουμένη, λέει «Να τον προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι του Θεού». Ο Υιός λοιπόν που έγινε άνθρωπος είναι Κύριος και των αγγέλων. Και για τους αγγέλους λέει «Ο Θεός κάνει τους αγγέλους του ταχυκίνητους και εθέριους σαν τους ανέμους και τους λειτουργούς που τον υπηρετούν λαμπρούς και δραστικούς σαν την πύρινη φλόγα. Για τον Υιό όμως λέει «Ο βασιλικός σου θρόνος Θεέ μένει στερεός και ασάλευτος στους ατέλειωτους αιώνες. Η βασιλική σου ράβδος είναι ράβδος και εξουσία ευθύτητος και δικαιοσύνης. Αγάπησες τη δικαιοσύνη και μίσησες την αδικία. Γι' αυτό Θεέ, ο πατήρ σου, ο οποίος ως προς την ανθρώπινη φύση σου είναι Θεός σου, σε έχρισε με το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος που φέρει χαρά και αγαλίαση σε αυτόν που το παίρνει. Και σου έδωσε το χρίσμα αυτό ασυγκρίτως τελειότερο από ό,τι σε εκείνους που μετέχουν μαζί με σένα στη χρήση αυτή. Διότι δεν έδωσε και σε σένα το Άγιον Πνεύμα σε περιορισμένο βαθμό όπως τους άλλους πιστούς, αλλά σου το έδωσε ολόκληρο. Και πάλι η Αγία Γραφή λέει για τον Υιό. «Εσύ, Κύριε, στην αρχή της δημιουργίας στήριξες τη γη και την εδραίωσες μέσα στο ουράνιο στερέωμα και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα χάσουν το σημερινό του σχήμα και θα εξαφανιστούν. Εσύ όμως παραμένεις αναλύωτος και αμετάβλητος και όλος ο κόσμος θα παλιώσει σαν ένα ένδυμα και εσύ θα τον περιστρέψεις και θα τον περιτυλίξεις σαν εξωτερικό ρούχο που φορούν οι άνθρωποι. Θα αλλάξει και θα γίνει καινούριος. Εσύ όμως είσαι πάντοτε ο ίδιος και τα έτη σου θα είναι ατελείωτα. Σε ποιον άλλωστε από τους αγγέλους έχει πει ποτέ ο επουράνιος πατέρας «Κάθισε τώρα μετά την ανάληψή σου στα δεξιά μου, ωσότου υποτάξω τους εχθρούς σου νικημένους κάτω από τα πόδια σου ως υποπόδιο, για να έχεις αιωνίως αδιαφιλονίκητη την εξουσία»? Σε κανέναν. Δεν είναι όλοι οι άγγελοι υπηρετικά πνεύματα που ενεργούν όχι από δική τους πρωτοβουλία, αλλά αποστέλλονται από τον Θεό για να υπηρετούν εκείνους που πρόκειται να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Κεφάλαιο 2. Στίχη 1 έως 4. Ο κίνδυνος από την παραμέληση της σωτηρίας μας. Ο Υιός λοιπόν είναι ασυγκρίτως ανώτερος από τους αγγέλους. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να προσέχουμε πολύ περισσότερο σε εκείνα που ακούσαμε με το κήρυγμα, διότι όλα αυτά είναι λόγοι του Υιού και των Αποστόλων του. Είναι επιτακτική ανάγκη να προσέχουμε, μήπως από απροσεξία μας συμβεί να παρασυρθούμε και πέσουμε έξω. Και αλιμονό μας αν πέσουμε έξω. Διότι εάν ο νόμος που ανήγγειλε ο Θεός το Μωυσή διαμέσου αγγέλων αποδείχθηκε έγκυρος και ισχυρός και κάθε παράβασή του και παρακοή τιμωρήθηκε δίκαια με την ανάλογη τιμωρία, πώς εμείς θα ξεφύγουμε την τιμωρία εάν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη και σπουδαία σωτηρία? Τη σωτηρία αυτή δεν μας τη γνωστοποίησαν κάποιοι άγγελοι όπως έγινε στο νόμο, αλλά αφού άρχισε να την κηρύττει ο ίδιος ο Κύριος, μας την παρέδωσαν ως αληθινή και αξιόπιστη οι Άγιοι Απόστολοι που την άκουσαν κατευθείαν από το στόμα του Κυρίου. Και μαζί με τη μαρτυρία των Αποστόλων πρόσθεσε τη μαρτυρία του και ο ίδιος ο Θεός. Αυτός επιβεβαίωνε το κήρυγμα των Αποστόλων με θαύματα και καταπληκτικά έργα και ποικίλες υπερφυσικές δυνάμεις και θεία χαρίσματα, τα οποία το Άγιον Πνεύμα διαμήραζε στους πιστούς σύμφωνα με το θέλημά του. Στίχοι 5 έως 18. Τα αποτελέσματα των παθημάτων του Χριστού. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πολύ ποιος είναι αυτός που μας κήρυξε τη σωτηρία αυτή. Διότι ο Θεός δεν υπέταξε σε αγγέλους τον νέο κόσμο που θα εγκαθίδριε ο Μεσσίας και για τον οποίο μιλούμε, αλλά τον υπέταξε στον ίδιο το Μεσσία. Έδωσε μάλιστα τη μαρτυρία του κάποιος σε ένα σημείο της Αγίας Γραφής και είπε «Κύριε, ποια αξία έχει ο άνθρωπος ώστε να τον θυμάσαι ή ο απόγονος του ανθρώπου ώστε να τον επισκέπτεσαι και να φροντίζεις γι' αυτόν? Τον έκανες λίγο κατώτερο από τους αγγέλους και τον στεφάνωσες με δόξα και τιμή ως βασιλιά της φύσεως. Όλα τα υπέταξες κάτω από τα πόδια του. Λοιπόν, αφού υπέταξες αυτόν τα πάντα, δεν άφησε τίποτε που να μην του το υποτάξει. Τώρα όμως δεν βλέπουμε ακόμη να είναι όλα υποταγμένα, ούτε στον τέλειο εκπρόσωπο της ανθρώπινης φύσεως Ιησού, αφού και αυτός δεν αναγνωρίστηκε από όλους τους ανθρώπους ως βασιλιάς και λυτρωτής, αλλά και η Εκκλησία του διώκεται και δοκιμάζεται. Βλέπουμε όμως τον Ιησού, ο οποίος για ένα μικρό χρονικό διάστημα, όταν πέθανε και τάφηκε, έγινε κατώτερος από τους αθάνατους αγγέλους, να έχει στεφανωθεί με δόξα και τιμή λόγω του παθήματος που του επέφερε το θάνατο. Και υπέστη το πάθημα του θανάτου για τη χάρη που ευαρεστήθηκε ο Θεός να δώσει στην ανθρωπότητα. Για να συγχωρήσει δηλαδή ο Θεός το ανθρώπινο γένος, χρειάστηκε ο Ιησούς να γευθεί το πικρό ποτήρι του θανάτου για κάθε άνθρωπο. Διότι έπρεπε στο Θεό, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα και προς τον οποίο αποβλέπουν τα πάντα και όλα τα κατευθύνει στο άριστο τέλος τους, να μην αφήσει να ματαιωθεί το σχέδιό του για τον άνθρωπο. Προκειμένου λοιπόν να οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στη δόξα, έπρεπε να αποδείξει τέλειο σωτήρα και να ανυψώσει σε τέλεια δόξα τον αρχηγό και αίτιο της σωτηρίας τους. Και η ανύψωση αυτή έγινε με παθήματα και σκληρό θάνατο. Μ' αυτά ο Ιησούς Χριστός μας εξηλαίωσε για τις αμαρτίες μας και αναδείχθηκε τέλειος σωτήρας. Υπάρχει μάλιστα στενός σύνδεσμος μεταξύ του αρχηγού της σωτηρίας και εκείνων που σώζονται μέσω αυτού, διότι και ο Ιησούς που μας αγιάζει και μας σώζει και εμείς που αγιαζόμαστε και σωζόμαστε, όλοι καταγόμαστε από έναν Πατέρα. Γι' αυτό το λόγο δεν ντρέπεται ο Ιησούς να ονομάζει όλους αυτούς αδελφούς του λέγοντας «Θα διακηρύξω και θα ομολογήσω το όνομά σου στους αδελφούς μου, θα σε ανυμνήσω μέσα σε σύναξη». Και πάλι, δείχνοντας ότι έγινε όμοιος με μας και συγγένευσε μαζί μας, λέει «Εγώ ο Μεσσίας, ως άνθρωπος, θα στηρίξω την εμπιστοσύνη μου πάνω σε Αυτόν, τον Θεό και Πατέρα». Και πάλι λέει «Ιδού εγώ και τα παιδιά που μου έδωσε ο Θεός». Επειδή λοιπόν τα παιδιά του Θεού είναι άνθρωποι και έχουν συμμετάσχει όλα στην ασθενική και φθαρτή ανθρώπινη φύση, γι' αυτό και αυτός παρόμοια μετέσχε στην ίδια ανθρώπινη φύση και αληθινά έγινε άνθρωπος, για να καταστήσει με το θάνατό του ανίσχυρο εκείνον που είχε τη δύναμη και την εξουσία του θανάτου, δηλαδή το διάβολο. Και έτσι να απαλλάξει αυτούς οι οποίοι επειδή φοβούνταν τον θάνατο, σ' ολόκληρη τη ζωή τους κατακρατούνταν από τη δουλεία της ανησυχίας και της αγωνίας μήπως πεθάνουν και στερηθούν τη ζωή αυτή και υποστούν έπειτα και τα δεινά της καταδίκης μετά το θάνατο. Ήταν λοιπόν αναγκαίο να γίνει ο Υιός και άνθρωπος, διότι αναμφίβολα δεν έρχεται να βοηθήσει αγγέλους, οπότε δεν θα ήταν ανάγκη να φορέσει σάρκα, αφού οι άγγελοι είναι άσαρκοι, αλλά έρχεται να βοηθήσει τους απογόνους του Αβραάμ. Προκειμένου λοιπόν να βοηθήσει ανθρώπους, έπρεπε να εξομοιωθεί σε όλα με τους αδελφούς του αυτούς και να γίνει αρχιερεύς πλαχνικός και άξιος, ώστε να βασίζεται ο καθένας μας αυτόν. Αρχιερεύς αξιόπιστος στα αρχιερατικά έργα που πρέπει να επιτελούνται και να προσφέρονται στο Θεό για την εξηλαίωση και τη συγχώρηση του λαού. Έγινε λοιπόν σπλαχνικός καθώς εξομοιώθηκε με μας, διότι εφόσον υπέφερε και δοκίμασε ο ίδιος πειρασμούς, καθώς θυμάται τι υπέφερε και αυτός, με πολύ συμπάθεια θα βοηθήσει και εκείνους που πειράζονται και δοκιμάζονται. Κεφάλαιο 3. Στίχοι 1 έως 6. Ο Χριστός ασυγκρίτως ανώτερος από τον Μωυσή. Γι' αυτό αδελφοί Άγιοι, που μετέχετε στην κλίση που σας έκανε ο ουράνιος Θεός για να κληρονομήσετε τα επουράνια αγαθά, γνωρίστε καλά εκείνον που μας απέστειλε ο Θεός και είναι αρχιερέας της ομολογίας μας και της πίστεώς μας, τον Ιησού Χριστό δηλαδή. Αυτός αποδείχθηκε ακριβής τηρητής της εντολής που του ανέθεσε ο Πατήρ και έχει γι' αυτό πλήρη την εμπιστοσύνη του Θεού, ο οποίος τον ανέδειξε Απόστολο και Αρχιερέα, όπως και ο Μωυσής φάνηκε πιστός σ' όλον τον Ισραηλιτικό λαό, ο οποίος αποτελούσε το σπίτι του Θεού. Γνωρίστε καλά ποιος είναι ο Ιησούς, διότι αυτός έχει αξιωθεί μεγαλύτερη δόξα από τη δόξα του Μωυσή και είναι τόσο μεγαλύτερη η δόξα του αυτή, όσο μεγαλύτερη τιμή και αξία από το σπίτι έχει εκείνος που το κατασκεύασε και το ετοίμασε. Ενώ δηλαδή ο Μωυσής ήταν μέλος του σπιτιού, ο Ιησούς είναι ο δημιουργός και οικοδεσπότης του σπιτιού αυτού. Διότι κάθε σπίτι φτιάχνεται από κάποιον. Εκείνος όμως που δημιούργησε και τακτοποίησε και τον θεοκρατικό οίκο του Ισραήλ και το νέο οίκο της Χριστιανικής Εκκλησίας, αλλά και όλα τα κτίσματα, είναι ο Θεός. Και τον Μωυσή βέβαια τον έκανε έμπιστό του ο Θεός σ' όλο το σπίτι του, σαν επιστάτη των δούλων, για να δίνει έγκυρη μαρτυρία για εκείνα που ήθελε να πει ο Θεός στους Ισραηλίτες. Ο Χριστός όμως είναι έμπιστος ως Υιός επάνω στο σπίτι του Θεού Πατρός, το οποίο είναι σπίτι και του Υιού. Και σπίτι του Θεού και του Χριστού τώρα είμαστε εμείς οι χριστιανοί, εάν βεβαίως κρατήσουμε καλά και μέχρι τέλους σταθερή και ακλόνητη την αταλάντευτη βεβαιότητα και την ελπίδα για την οποία καυχόμαστε. Στίχοι 7 έως 19. Η απιστία των Ισραηλιτών. Γι' αυτό προσέχετε, αδελφοί, να ζείτε και να συμπεριφέρεστε όπως λέει το Πνεύμα το Άγιον. Λέει λοιπόν το Άγιον Πνεύμα μέσω του Δαβίδ. Εφόσον βρίσκεστε σε αυτή τη ζωή, στη διάρκεια της οποίας μπορεί να λέγεται το σήμερα, εάν ακούσετε τη φωνή και τα παραγγέλματα του Θεού, μην κάνετε με την απειθαρχία σας σκληρές τις καρδιές σας, όπως συνέβη τότε που με πίκραναν και με εξόργησαν οι Ισραηλίτες, την ημέρα που έθεταν σε δοκιμασία και προκαλούσαν τη δύναμή μου και τη δικαιοσύνη μου στην έρημο. Εκεί στην έρημο οι πρόγονοί σας με προκάλεσαν, έθεσαν με την απειθαρχία τους σε έλεγχο και δοκιμή τη δύναμή μου και την αγαθότητά μου. Κι όμως εγώ δεν τους εγκατέλειψα. Και ενώ αυτοί δεν διορθώθηκαν, είδαν τα ένδοξά μου έργα επί 40 χρόνια που έμειναν στην έρημο. Γι' αυτό αγανάκτησα απέναντι στη γενιά εκείνη και είπα «Αυτοί πάντοτε πλανώνται με την καρδιά τους και εκτρέπονται με τη θέλησή τους». Κι όμως δεν θέλησαν να γνωρίσουν τα θαυμαστά σχέδιά μου με τα οποία τους προστάτευα. Τόσο πολύ πλανήθηκαν, ώστε ορκίστηκα, όταν θύμωσα εναντίον τους, ότι δεν θα μπουν στη γη της αναπαύσεως την οποία υποσχέθηκα στους προγόνους τους. Προσέχετε λοιπόν αδελφοί, μήπως η καρδιά κανενός από σας γίνει σκληρή και άπιστη. Και γίνεται σκληρή η καρδιά με την αποστασία από τον Θεό, ο οποίος είναι ζωντανός και δεν αδρανεί, αλλά τιμωρεί εκείνους που αποστατούν από Αυτόν. Αλλά να προτρέπεται ο ένας τον άλλον κάθε μέρα, όσο καιρό διαρκεί το σήμερα αυτής της ζωής. Σε αυτήν την περίοδο σας καλεί ο Θεός, να προτρέπετε και να διορθώνετε ο ένας τον άλλον, για να μην εξαπατηθεί κανείς σας από την αμαρτία και αποσκληρυνθεί. Να προτρέπετε και να οικοδομείτε ο ένας τον άλλο, καθώς πρόκειται ή να διατηρήσουμε ή να χάσουμε το υψηλότερο αγαθό. Διότι έχουμε γίνει μέτοχοι στη ζωή και τις δωρεές του Χριστού, εάν βεβαίως κρατήσουμε στερεά μέχρι τέλους της ζωής μας ακλόνητη την πίστη με την οποία ξεκινήσαμε, για όσο ακόμα διάστημα λέγεται «Σήμερα, εάν ακούσετε τη φωνή μου, μην κάνετε σκληρές τις καρδιές σας, όπως έγινε τον καιρό που με πίκραναν οι σκληρόκαρδοι Ιουδαίοι στην έρημο». Το παράδειγμα των Ιουδαίων πρέπει να φοβίζει τον καθένα μας. Διότι ποιοι πίκραναν τον Θεό παρόλο που άκουσαν τη φωνή Του? Δεν τον πίκραναν όλοι όσοι βγήκαν ελεύθεροι από την Αίγυπτο κάτω από την αρχηγία του Μωυσή? Σχεδόν όλοι. Για ποιους λοιπόν αγανάκτησε και εξοργίστηκε ο Θεός επί 40 χρόνια? Δεν εξοργίστηκε για εκείνους που αμάρτησαν με τις συνεχείς παρακοές τους και γι' αυτό έπεσαν τα σώματά τους νεκρά εκεί στην έρημο? Και για ποιους ορκίστηκε ο Θεός ότι δεν θα μπουν στη γη της επαγγελίας όπου θα αναπαύονταν, παρά για εκείνους που έδειξαν ανυπακοή? Και βλέπουμε σ' όσα μας διηγείται η Αγία Γραφή, ότι δεν μπόρεσαν οι Ιουδαίοι εκείνοι να μπουν στη γη της αναπαύσεως εξαιτίας της απιστίας που έδειξαν.
Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.